Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 14-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda türkmen türmelerinde ýitirme edilenleriň doldurulan sany we çap boldy. Halkara ralli raýatlaryň adaty durmuşyny çäklendirdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump yurdun taylawlaryna täsir etirjek bolýanda şöhret ýurtlularynyň jazalandyrylmagyny gözüňde tutýan karara gol goýdy. Emma demokratlar we käbir respublikanlar munun ýeterlik däldigini aýdyp çykyş etdiler. Mundunyň Trump we onuň administrasiýasy Amerikanyň taýlawlaryna da şardan, hususan da 2016-njy ýyldaky prezidentlik taýlawlaryna gatnaşandygy aýdylýan Russiýadan awanýan howplara ýeterlik derejede ähmiýet bermezlikde tanqidlenipdi. Amerikanyň harby we kanun goraýjy edarlary 6-njy noýabrda geçmeli kongress taýlawlaryna howpyň awanyp biljekdigini duýdurupdylar. Европа билелесиге Украинанын карастылыгыны хуп астына салмагы себепли 155 рус ве украин раятына селеде 44 компания карсы кирдилен сыяхат кадагынчылыгыны ве эмлеклеринин доңдурулмагыны яне да 6 ай мөхлөт билен узолтты. Санкциялар ил квасты 2014 жылдын мартында качанда Русия Украинанын Крим армадасын басып алганынан соң кирдилипти. Санкциялар һәр 6 айдан узолдулар. Russiýanyň Ukrainanyň gün dogrundaky hereketleri we separatistleri goldamagy netijesinde 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 10.300 töwereği adam öldi. Amerika we Ýewropa Birleşigi Ukrainanyň gün dogrunda Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň taýlawlaryny geçirmek baradaky planlaryny ýazgaryp, bularyň regiondaky paragçylyk tagalalaryna zeper ýetirjekdigini aýtdylar. Amerika Donetsk we Lugansk halk respublikalary diýilýänlerde saýlawlary geçirmek planlaryny ýazgaryar diýip döwlet departamentiniň medeniýet wekili beýanat bilen çykyş etdi. 8-nji sentýabrda Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini hem 15-nji noýabrda planlaşdyrylan saýlawlary tanqidläp çykyş etdi. Separatistler taýlawlar arkaly regional parlamenti we täze lideri taýlajakdyklaryny aýtdylar. 31-nji awgustda Donetskiň separatist lideri Aleksandr Zaharchenko bombaly hüjümde öldürilipdi. Ýewropada adam hukuklaryna we demokratiýa bagyşlanyp geçirilen ýyllyk maslahatda täzeki hökümet resmiýetleriniň opozisiýa aktivistleri bilen ýaňlaşan pursatlaryny görkezýän video peýda boldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurulmasynyň Warszawada geçýän adam ölçegleri maslahatynyň çägiňde täzik delegasiýasynyň bir wekili aktivisti ýumruk atdy. Bu waka 11-nji sentýabrda guňurtanyk ary kesmesi döwri ýüze çykdy. Aktivistlerin biri Täjikistanda gadagan edilen oppozisiýadaky Islam galkynyş partiýasynyň özelki wekili, häzir bolsa hökümet delegasiýasynyň düzümünde maslahata gelen Aýumetdin Sattarow siýasy tutuklary azatlygy göýberin diýen ýazgyly kagazy gowşurdy. Aktivistlerin biri muny surata düşürjek bolanda Täjik delegasiýasynyň başga bir wekili oňa ýumruk atdy. Ýewropa kanun çykarjylary rus türmesinde 4 aý çemesi wagt bäri aşyk çekýän Ukraina rejissiýory Oleg Sentsov pikir azatlygy üçin dirilýän Saharow bayrağyna hüdürlediler. Merkezi tagçy Ýewropanyň Halk Partiýasy bu baradaky kararyny Twitterde paýlaşyp, Sentsovyň Russiýada bir kanun tutulukda saklanýandygyny hem bellidi. Ýewropa parlamentiniň wekilleri öz dalaşgärlerini 27-nji sentýabrda hüdürlärler. Bayrağın laureaty bolsa 25-nji oktýabrda ýlan edilýär. Krimde doğulan Sentsov 2014-nji ýylda Russiýanyň Krimi basyp almagyna garşy çykypdy. Ol rus hudu tarapyndan terrorizm aýplamalarynda 20 ýyl türme tutulgyna hökm edildi. Hukuk goraýjy toporlar oňa bildirilen aýplamalary siýasy matlaplara esaslanýandygyny aýdýarlar. Sentsov özüniň siýasy tutuklary diýip etdirilen 64 Ukraina raýatynyň rus türmesinden boşadylmagyny talap edip 14-nji maýda aşlygy başlady. Pakistanyň demiradyk gün watarynda bir kömür käneniň üçeginiň agmagy netijesinde 9 magdançy öldi, başga 4-üsi yaralandy. Dara Adam Hill şäherinde ýüze çykan hadisanyň sebäpleri häzirlikçe belli däl. Resmiýetler yaralanan 4 magdançynyň ikisiniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdylar. Pakistanyň magdançylar merkezi federasiýasy her ýylda hilakçylykly hadisalar sebäpli 200 töwereg magdançynyň öldýändigini aýdýar.